akoma l-programmi Hort Repeat, mija jendro t-soppardi, programmi li senkunu għed nitrattaw tema oħra importanti, edin fi żmien tal-sajf ippakjat bl-sports, minn ħobb l-sports bħali, però naturalment jisegu iktar mill ħaġa oħra, għalkemm meta konna żgħar konna forsi nipparteċipaw ftit iktar. Dan huwa sajf illi ma tistax tistenna ħjar minn hekk il-fatt għandna għadu kif kellna l-kampjonati Ewropej, l-Euros 2012, kif kulħadd jafrek huwa Spanja, irrid ngħid u b'ċerta sodisfazzjoni biex ngħidlek anke bħala partitarju Ingliż ngħid hands down rebħu Spanja kontra l-finali li kellhom mal-Italja. U hemm l-Olimpjadi li wkoll ikollu l-futbol fih, però jsu sekondarju hemmhekk l-isports tal-futbol, però kien sajf ipakjat. U però waħda mill-issues, mill-fenomeni li qed naraw jiżviluppaw fis-settur sportiv ilhom jiżviluppaw dal-aħħar snin. Ija diskors ta' match fixing, mhux fenomenu ta' dan l-aħħar, rajni għadi anki fi żmien Paolo Rossi, forsi l-iktar li jissemma, però anki baqgħet ġejja matul is-snin dan is-sentiment, dan dal-inkwiet illi l-lob tal-futbol jista' jiġi wkoll mit-tifes mill-korruzzjoni u dal-aħħar snin f'Malta wkoll assistejna għal numru ta' każijiet wkoll. Però biex niddiskutu biex ngħid hekk il-logħba tal-futbol, però minn wara l-kwinti, mejn għandi tliet ħbieb tiegħi, tliet esperti nies li segwu l-sports mod partikolari tal-futbol mod kontinwu. Fil-fatt għandi Alessandro Mikalef li huwa ġurnalist sportiv huwa wkoll segretarju tal-Aqda Ġurnalisti Sports u jmexxi wkoll website interessanti ħafna sportsimmolta.com ma tkunx mhix website li biss issegwi l-futbol imma r-range kollu tal-sports u hija website informattiva ħafna. Illi nissuġġerilkom ukoll titlu fija. A parti jekk għandi mejl il-Konrad Sultana, ex-player, a parti jekk huwa opinjonista sportiv illi kun ġejment fuq il-programm replay, programm ieħor importanti ħafna f'dan ix-xena f'dan ix-xenarju sportiv. Rid ngħid ukoll Sandro Mikalef fejn mexxi il-programm kontrattakk, tantu ma involuti fis-settur biex il-laħħaq ma kollox ma diffiċli, u hawn ukoll Konrad Sultana huwa wkoll PRO tal-Assoċjazzjoni tal-Players hija l-Malta Football Players Association huwa fil-fatt fundatur wieħed mill-fundaturi ta' din l-assoċjazzjoni. U bagħad għandi l-Sif Nazzopardi mhuwiex ħija għalmenu kiddem imma sewwa bħala staff tal-università aħwa. Stephen huwa kommentatur sportiv ukoll jaħdem hawnhekk fil-librerija tagħna ġewwa l-Università ta' Malta, però wkoll huwa sportscaster fuq Favorite Channel u jkun regolarment jikkumenta anke fuq il-field of play anke mal-Melita fil-diversi coverage li kumet jamlu l-sports lokali. Jina nirringrazzjakom. Li kelli nsaqsikom is-soqsija ġenerali, x'analiżi tagħmlu tal-logħba tal-futbol biex ngħidlek b'mod internazzjonali. Fejn tinsab din il-logħba tal-futbol? Saret jekk Minister Żball Platini għal irdu noqgħodu attenti ma mhux din issir xi logħba tal-PlayStation il-logħba tal-futbol. Il-logħba tal-futbol fi x'inhi x'analiżi tagħmlu tagħha?
Ovvjament huwa fatt li l-futbol huwa l-logħba tal-futbol hija l-aktar logħba popolari u maħbuba fid-dinja. Ġifri huwa stata fatt l-istatistika. Min dejjem kienet popolari u eventualment matul iż-żmien ta' żmien dejjem ħadet il-popolarità u n-nies kien qed toġobhom din il-logħba. Eventualment imbagħad ma' żminijiet il-logħba evolviet f'logħba aktar organizzata, grazzi wkoll għall-assoċjazzjonijiet kbar li eventualment ġew fundati bħal FIFA l-UEFA. In-nies iġibu l-interess, in-nies iġibu l-flus u l-flus iġibu l-futbolers. U huwa nukleu ta' ammont ta' ingredienti li jagħmlu l-futbol iktar logħba popolari u l-iktar logħba infiċċija fid-dinja. Hemm sport ieħor li huwa wkoll segwit ħafna, imma l-futbol jibqa' in-number one. Ma' żmien evolvu ħafna affarijiet minn regolamenti tal-futbol inbidlu mill-famużi equipment li tuża, l-gerijiet, iż-żraben, nibqgħu ġejjin law, għall-inqas dak niftakar jiena u 31 sena kull mand ġifri niftakar forsi 20 sena ċari ta' futbol kemm lokali u anke internazzjonali. Dejjem kien hemm progress fil-logħba tal-futbol, kemm anki fir-regolamenti li eventwalment bdew jgħinu l-logħba tkun iktar flowing u tkun iktar interessanti.
pala jisul loba minnija klifna l-umanità ta'
kħalifna. Assolutament, assolutament. Dejjem nara, dejjem rajt progress jena fil-futbol. Però, bħal kull ħaġa fid-dinja, mbagħad ikollok il-reperkussjonijiet. Il-reperkussjonijiet tal-ħlasijiet esaġerati tal-players fix-xena internazzjonali, l-image ta' ċertu players li dejjem iġib il-flus. All-aħħar skandli f'dawn l-aħħar ħames snin sfortunatament ta' imħatri illeċiti u lob allegatament irranġat madwar l-Ewropa u madwar l-Asja kollha.
Se nkunu nitlu fiha
fl-opinjoni tiegħi kif nara rajt il-futbol f'dan l-aħħar żewġ deċennji.
Irid nieħu l-opportunità naflqalu ilkom ħafna ma snajda lilkom jiena wkoll doverus li il-coverage li tagħti il-PBS ukoll għall-Euros mhux biss li l-kummentaturi u l-xogħol li sar f'termini tal-produzzjoni tal-logħba fil-logħba per se manki il-posticipo u l-qabel wara l-logħba u diskussjonijiet naħseb li tuħu gost li tajt il-logħba hija esperjenza aktar milli kemm għadu jilabu l-futbol għad gost min tarhom jiskurjaw daqshekk. Naħseb dik hija aspett li ta' minni kongratula wkoll il-PBS u t-tim kollu li kien involut. Konrad, inti jiex tal-logħba fil-vera sens tal-kelma.
Biex nibda mill-bidu in-nies in ġenerali mhux mal-ta' Sudin ukoll għandhom bżonn fiex jedew. Fiżmin ir-Rumani l-Imperatur biex jeda n-nies kien jagħmilhom il-gladjaturi li hu simi ħafna l-ambjent tal-logħba futbol. In-nies fin-nofs spettatori mdawrin magħhom u jieħdu pjeċi dak iż-żmien għax jarahom joqtlu xi xi. Illum għax jarahom jiskurja.
Jitqatlu issa.
Jitqatlu bla ma joqtlu l-ħadd. Jiġifieri jiena naħseb il-futbol huwa parti ta' alienazzjoni tal-ħajja maġġata kuljum. Jekk tmur pereżempju l-Italja l-futbol huwa reliġjon. Jekk tmur l-Ingilterra, il-futbol huwa li fil-weekend bil-forsi rid imur nara logħba. Naffordja jiġi jew le rrid nara x'nagħmel ħammur nara logħba. Il-Germania jaħtiraw iktar jitbilizmu l-prezzijiet tal-biljetti iktar baxxi però l-grounds dejjem imli. Ġifieri kulħadd jużah para biex jaljena naqruhu mill-affarijiet mill-ħajja ta' kuljum. Kif qal Sandro l-logħba evolvit kemm fil-equipment, kemm fir-regolamenti, kemm saret ħafna iktar fiżika, jien niftakar żmien anke meta kont involut jien bħala plejer, li plejer teknikament validu però mhuwiex fit kien jilab. Illum inqalbet. Player teknikament validu, però mhuwiex fit ma jistax jilab fil-pass tal-logħba tal-lum, però player li mhuwiex teknikament validu, però li huwa fit jiflaħ jiġri tliet sigħat flok sejja u nofs, x'imkien isibullu postu fit-tim.
L-aspett atletiku.
L-aspett atletiku sar importanti ħafna. Il-logħba saret ħaj tempo jiena niftakar żmien fej player fil-kaxxa kbira tat-tim li jieħor ħajskurja u d-difensur ħdejh bla ma jippressaħ. Illum il-gowler li tuħ back pass u jippressaw żewġ attakkanti, ġifieri laqqas fil-kaxxa tiegħu mhu sejf il-ballun saqaj, ħaħseb wara fil-kaxxa tat-tim li hu ġifieri ara x'tibdil sar. Jiena niftakar żmien jien naf tara fil-mati tas-70s. L-iktar plejer fil-kaxxa jdur bil-ballun jirranġaħ u jixxutja. Illum tara plejer jagħmel sliding tackle, jilħek anke tkun 5 metri b'bogħod bil-ground jiżloq ma tistax iżomm il-ballun dik id-daqqa iktar għax joħdulek, ġifieri saret ħafna iktar fast, ħafna iktar atletika. Però
mbagħad
naħseb għall-ispettaklu war, però mbagħad meta jkollok plejer tekniku, tipo Messi, Ronaldo, Ozil, Pirlo llum, titaxxaq taraħ jilab għax jispikka fej l-oħrajn. Issa għandek ballerina fej bejja xart iżwiemel. Dawk jiġru u kif jaqbad il-ballun u ħatara.
Sejġri
xi ħaġa kważi dejjem. Però anki fin-nerseris illum it-tfal jiena naqbel it-tfal tħallihom jilabu ma tagħmilhomx restrizzjonijiet. Jekk għandek plejer tekniku tħalli ħoroġ it-talent tiegħu. Billi jżomm il-ballun żejjed, eventually meta jibda jikber jibda jaqla bissieq u waħdu jitgħallem. Qasma ma tistax imma tfal żgħar illum tibda tgħidu qassam tħalli ħilab. Meta jibda jikber jibda jitgħallem il-ħażen.
Father Hillary jitkellem, interessanti din nersi, ma rridx inħalliha tgħaddi għax Father Hillary jgħid darba minnhom kont nitkellem miegħu illi kont qed intervista fiha illi l-logħba tilfet ħafna anke għax ma baqgħux fit-triq u jiena meta tlu għatlu nurseries imma mhumiex iżhom replika għal ilem.
Mhux qed ikonna dak iż-żmien kien il-plejer kien joħroġ il-potenzjal individwali. Illum iktar ikonna plejer stereotypes.
Intkom kontu tilabu fitri il-ħadd dik il-ġenerazzjoni?
Żgur li fitri għandna nagħmlu ground, niksu ground bil-kartun biex ma weġġewx u nilabu u nagħmlu l-lasti il-ħadd ta' dik
il-ħadd ta' dik l-era.
Jiena l-ewwel darba li mort seta' jgħid f'nerseri kelli 12. l-lum jibdow ta' 4-5.
Ekku,
rigward elementi ħor tal-futbol, l-lum il-futbol sal negozju immens. Għaz najdlu kbir, najdlu immens. Il-pak jiseġġeru ta' jitħalsu il-players, għax ħafna mill-klabs se jiddaħlu għom u jiddaħlu iktar. Kienu għalu ma' nafx kemm veru li meta Beckham xtraħ il-Real Madrid, qabel l-applaw l-għom il-Real Madrid kienu ġoġabu l-flus tiegħu mill-marketing, mill-beħ tal-flokkiet. U il-klabs mhuwiex bogħloħ, barra sar industrija kbira, qed jixtru dak il-players, dak il-flus, jħarsu dawk il-pagi, għax jafu li eventually ħajkollhom retain. Sfortunatament Malta situazzjoni mhix l-istess. Hemm klabs li forsi kif jgħidu nigħidu they're punching above their weight, biex jiena nħu player biex ma jħdux ħadd ieħor nofrilu xi ħaġa iktar u mbagħad nissallab biex inħallsu nsallab il-plejer mhijiex dak ikollu commitment u l-klabb ma jistax jasal sem u meta tasal il-ġurnata tad-deadline meta jien irid inħallsu nara kif inraqqa l-pannu bil-qara ħmar u ngħidlu flokax rantik sitta ma għodli u firmali u li mhux sitwazzjoni ideali.
Saret kważi
regola. Hemm klabs li qed jirrealizzaw ma jistgħux hemmhekk u qed jgħidu isma' jiena naf nafur jinħallas da min irid jilab miegħi bil-paga jilab minn ma jrid jilab miegħi mhix problema. Imur ma ħadd ieħor. Però il-futbol sar industrija kbira, b'saħħitha, u l-element li ħor tal-match fixing u l-legal betting, ovvjament meta hemm xi ħaġa li qed tiġġenera daqshekk flus ħadd iġbed fl-organizzazzjonijiet li jkunu underground ħadd iġbedhom lejha. Bħalma semmejna qabel il-programm kien hemm żmien fejn kienet l-alkohol jiġbed dawn it-tip ta' organizzazzjonijiet, imbagħad kien hemm żmien il-prostituzzjoni, imbagħad kien hemm żmien affarijiet oħra, u llum qed jiġbru qed jiġbed leħ dan il-ħażen invertit komas il-futbol x'hemm ħafna flus. Forsi jkun ċans nelaboraw
fil-futbol. Steve,
jiena ma nafx id-dinja kif kienet tkun mingħajr il-futbol. Għaliex anki minn ma jkunx dilettant, kienna l-Euro, meta jkun hawn il-World Cup. Anki ma jkunx dilettant, isegu jinteressa ruħu. Daqskemm jista' jaqgħad l-isport kultant nissogranajt li jifret ukoll. Ġifieri jekk nieħduk mill-aspett soċjali, għax aħna tkellimna fuq l-aspett tekniku u atletiku, mill-aspett soċjali l-isport in ġenerali, b'mod speċjali l-futbol għax forsi l-iktar li għandu influss, għandu element qawwi, għandu influenza qawwi fis-soċjetà tagħna, fil-kultura tagħna. Kif nirrelataw bejnietna l-element.
Ma drabi l-futbol beda minn postijiet foqra u fejn kważi l-uniku ħaġa li tista' teffordi dik il-komunità hija l-logħba tal-futbol.
Jekk
tara anke jekk tara ħafna stadiums, stadia b'naf Arsenal, Tottenham, dawn Manchester, ħafna minnhom qegħdin f'żoni li ħafna drabi huma jew kienu konsidrati bħala żoni foqra. Sheffield Wednesday, Sheffield United.
Jiena meta kont żgħir jiġifieri dawn l-attivitajiet bħal World Cup kienu anke jgħinuni biex nitgħallem dwar il-pajjiż qed jieħdu sehem, jiġifieri jisu hekk l-element ta' patriottiżmu taf kif. Nara jitla fil-wiċ f'attivitajiet bħal dawn.
Kif tara l-logħba Maltija? Kif tara l-futbol Malti? Kif tara jiżviluppa l-futbol Malti?
Il-futbol Malti
qed jiżviluppa?
Qed jiżviluppa però tfadallu ħafna x'iżviluppa. Jekk tkun għadek kif rajt kompetizzjoni bħal li mbagħad tmur tara logħba tal-futbol lokali tieħu daqsxejn ta' disfatta x'tajt il-logħba x'differenza fil-livell tal-logħob. Din ngħidu l-logħob iktar fast, forsi f'Malta mhux daqshekk. L-logħba Maltija aktar nissogranajtilek kienu passeġġata akkumparata mal-logħob fuq skala internazzjonali.
Wieħed element żgħir li jagħmel il-logħba aktar slow huwa. Hemmhekk kuljum bix-xita, però qabel il-logħba kienu jxarbu l-pitch. Malta tagħmel rari xita, il-ground nixef, jekk titfa' l-ballun jeħel bil-frikxi ma ħaxix u ma jridux iġarbuh qabel il-logħob. Dik waħda mill-affarijiet li tagħmel il-logħba Maltija ħafna iktar slow. Flok meta tara l-logħba fix-xita fix-xitwa tkun ħafna iktar flowing.
Tkun iktar fast, awtomatikament.
Bil-fors. U plejhu kisir iktar jiraq.
U ma jxarbux għax.
M'għandix
għal. Hemm ħafna raġunijiet fosthom ovvjament finanzjarji.
Borħol issa huma l-tamdorin kulħadd tafar il-borħols.
Dan huwa suġġett li weġġa' ħafna l-MFA, m'hemmx kemm il-darba semmejt ukoll jiena players. Da smani. Forsi Konrad jgħidilek bl-esperjenza għax lafu ftaqali. Jiena darba biss lafu ftaqali ma ninsejx tip ta' kien ħaxix kien bleċitament li kien il-final taż-żgħar tal-under 16 whatever. Però titkellem għall-players lhom il-ġurnata jgħidulek dak il-ħaxixoli. Zraben jeħlu, ballun jeħel u diffikultà u kollu jtipassi għajdulek ġifri il-surface tana
ta'n nikonsidraw il-surface tana pra xaġa
sal ironikament jgħajdulek li ktar jihdu pjaċi li jilabu l-Hibernian Stadium ta'
kordin dik jgħajdu
u anki per eżempju ħamru pitch għax il-bounce tal-ballun hija differenti pero bħala flow il-ballun
kolla ħiħax fil-synthetic damage
għra nida Taqali għandu jkun suppost il-ġawla tal-futbol. Kien, għal-snin twal kien. Dis-sena l-ground, il-pitch ma kienx.
Ta-standard.
U suppost il-sajflor in-qala, l-axħal li kien in-qala xie 20-25 years ago, u kien ġi pitch perfett u għamil 20 sena, kważi dejjem tajjeb. Però l-axħal sena, jista' jkun hemm xi problema bit-tip ta' terf jew biż-żerriera jew bit-temp m'għandix daqshekk. Però dik waħda mir-raġunijiet.
Waħda mir-raġunijiet.
Waħda mir-raġunijiet.
Għax ħafna drabi nwaħlu fil-players li huma jnaf.
Dik nisma' m'aħniex il-level tal-jugru li rajna, però dik waħda mir-raġunijiet.
Ħammur lura biex ngħidlek wara x-xenarju ta' dan il-futbol. L-aspett kummerċjali ġabdejtu tagħmlu referenza għalih fil-fatt. L-aspett kummerċjali, l-aspett ta' televizjoni, ta' reklamar, tal-image tal-players. X'għamilet jieħu over il-logħba? Ġifieri minn hekk nieħu pereżempju l-Balotelli. Balotelli jien ma nifhimx fil-futbol, so jiena konsumatur tal-logħba nieħu pjaċir nara, imur il-ground Malti regolarment ukoll. Però Balotelli forsi rajt sija l-logħob tiegħu kelli naqgħet il-biċċiet kollha li tajt isma' dan. Imma wieħed mill-iktar plejers jekk mhux iktar plejer li jagħmel li ġibet l-attenzjoni. Dik saret il-logħba?
Le mhix dik.
Li nżel flokku jew tiegħu li nażaqu.
Mhix dik il-logħba, l-logħba mhix dik, dawn huma ċirkostanzi ta' plejers individwali fil-ħajja.
Madonna ma jridhom it-televiżjoni tagħtu importanza.
Ma ngħidlek, it-televiżjoni mhux bih trid. Automatikament inti tipprova turi dak li jixtieq il-pubbliku. Il-pubbliku jixtieq affarijiet differenti, dan għandu problema psikofiżika, ġifieri għandu problema ta' disċiplina personali wkoll. Però l-futbol mhux Balotelli, l-futbol mhumiex il-Praspar li kien jagħmel Paul Gascoigne, il-futbol mhumiex il-Praspar li kien jagħmel Diego Armando Maradona, il-futbol mhumiex biss iċ-ċirkostanzi ta' players li jirranġaw il bit ta' serje C fl-Italja u mbagħad imorru jammettu u dak li sejħu Taljani jagħmlu patteġġamentu ġifieri jiftehmu ma min qed jakkużhom li ħaj erru speċi ta' u biex jieħdu pina inqas. Il-futbol mhux dak. Il-futbol huwa xenarju ferm iktar wiesa' li iva naqbel miegħek kollu jorbot mal-element ta' marketing, mal-element ta' komunikazzjoni, mal-element ta' flus. Però hija ma nħarsux biss lejn negattività tal-futbol. Hemm aspetti pożittivi ħafna fil-futbol, fosthom ovvjament, illi hu l-futbol huwa sors ta' għixien, sors ta' impjieg għal eluf jekk mhux miljuni ta' futbolers għaliex aqta l-ftit li tista' tgħoddhom fuq paridejn Maltin li għandna jekk tħares li lin minn xtutna, hemm eluf ta' irġiel u nisa li huma impjegati full time jaqgħu l-għajxin tagħhom ukoll ta' kuljum il-futbol. Il-futbol huwa wkoll xogħol professjonali. Nerġa' ngħid, mhuwiex biss affarijiet negattivi li nitkellmu fil-futbol. Forsi jiena nistaġbek nitkellem hekk għax imdorri u nies forsi jafuni li nikkritika ħafna il-futbol lokali, il-futbol internazzjonali, però nikkritika meta jkun hemm għal xi kritika, però meta jkun hemm għalfejn ukoll naqbeż għall-logħba li tant inħobb inkun l-ewwel wieħed li nolli idejja. Hemm ħafna affarijiet kritika, mela hemm m'hemmx affarijiet kritika lokalment u anke internazzjonalment. Hemm ħafna. Mina xi ħaġa li nikkritika b'mod internazzjonali hija l-aħħar aħbar li kellna tal-UEFA ta' Michel Platini li dan qed jgħid li apparti li se jiżid il-Kampjonat Ewropew minn 16-il tim 24 tim qed jipprova jespandi għal iktar pajjiżi. Ġifieri diġà huwa skup dak, konna nafu li jsiru b'24 tim, ma awtomatikament ħadd naqqas il-livell tal-logħba mhux se nibqgħu naraw top il-krema ħajkonna it-second u third tier teams li jilabu. Lokalment insomma lista infinita x'nista' nikkritika, però iva nerġa' nirribatti il-fatt li isma' il-futbol mhuwiex negattività biss. Sfortunatament qed jieħu over ċertu element ta' marketing, ċertu drittijiet televiżivi li huma esaġerati, biss insemmu aħbar li ħarġet ġimgħa dejn ilu illi l-Sky fl-Ingilterra rebaħ il-drittijiet għal 3 snin ta' xandriet esklusivi tal-Premier League għal 8 biljun sterlina, 3 staġuni. Hemm flus kbar li minnhom, però li minnhom il-maġġor parti tal-flus jerġgħu jkunu reinvestiti fil-klabs tal-Premier, tal-First Division, Empower Championship, ġifieri, eċetera, eċetera, anke l-isfel.
Konrad, dal-aħħar ripetutament smajna naturalment preambulu ċkejk huwa li il-flus anke inti għamel taċċen il-flus f'din l-industrija meta din isir industrija, meta din saret industrija tan kbira. Il-flus isiru jinnaf, isiru mostru għaliex inti jekk tieħu jinnaf il-pagi pereżempju taruni 250,000 sterlina fil-ġimgħa. Ġifieri li kif tibqa' f'sensik tiġi xtajla Balotelli xi ħaġa simili. U tista' tibqa' għaddej, ġifieri għandek dawn il-numru ta' players li jieħdu dawn il-flejz. Però meta għandek dawn il-flejz kbar, f'dan id-diskors kollu, f'dan id-dibattitu kollu. Se nibdew naraw iktar korruzzjoni, se nibdew nkomplu naraw aktar tfixkil fil-logħba, se nibdew naraw każijiet ta' match fixing li huma aktar rampanti, ġifieri kif nistgħu nipproteġu l-logħba? Ġifieri tibqa' tikber il-logħba f'dan is-sens ukoll. Imma nipproteġu l-logħba wkoll. Il-qalba tal-logħba.
Għalhekk il-match fixing ma jiġix minn daw il-nies li qalgħu dawk il-pagi. Hija ovvja għalkemm forsi mhux kulħadd jara li hija ovvja. Il-match fixing jibda normalment minn klabs, minn kampjonat, minn pajjiżi fejhem il-problemi. Jiena kelli l-esperjenza li nitkellem ma' nies u narhom jagħmlu presentation meta kont fuq xogħol barra tal-MFP għal-FIF Pro, speċjalment nagħta l-Eastern Europe, fej daw għallu l-esperjenza tagħhom tal-match fixing f'pajjiżhom. Li daw hemm organizzazzjonijiet li aħna jidulhom il-mafja, għax aħna hekk nafuhom, li daw klabb mhux qed iħallas il-plejer, mhux m'għandniex flus, u mbagħad ilaqgħuh mal-padrinu u jgħidulu jgħidu isma' ħantik xarejpa qabel quddiem, tuqgħod tinkwita, meta jħallsek il-klabb tihom li daj jħodhom għax irid jgħix il-familja, jgħaddu dawk ix-xarej u jiġi lura jgħidu isma' t-tieni xejn taħ, però nhar il-ħadd tagħmel hekk u hekk fil-logħba, u da jgħidu imma jiena ma nagħmilx dan l-affarijiet, u mbagħad jibda it-teddit. U nisma' tafhom xwara l-bieb u jsegwuk bil-karozza u telefonati u ma tibda tinduna li fid-dressing room hemm nies li qed jagħmlulek il-prexxer biex tagħmel li qed jgħidulek. Jiġifieri smajt persuna li la fil-kampjonat Serb illum irtira, però ħareġ open is-Serbja għax it-tifel tiegħu għandu 16, dieħel fil-professional football is-Serbja, għal jien m'għaliex it-tifel tiegħi jgħix f'dal-futbol. Però mar fuq National Television, isna ngħidu Malta mar fuq Xarabank, qal kull ma jaf u ma ġara xejn. Tant qiegħda fil-fond. Li semmi li logħba partikolari kont qed nitkellem minnu, qal li logħba minnhom partikolari jien qed tilhom jien illum ħanilab. Il-logħba tiegħi ma jinteressanix x'iftemtu intom. Wara kwarta kien xi referi, għax il-lines me qallu outball tagħna. Jibi mar il-ballun barra u l-lines me qallu tagħna, kif jgħid
kulħadd
spontani kulħadd. Mar il-referi fuq u red card. Kaċċieħ u ġara li kellu jiġri. U fejn.
U rabatom naturalment huma.
Fejn dak il-problemi tal-flus. hemm iktar tentazzjoni u hemm iktar nies li jistgħu jaqgħu.
Imma hija infiltrata daqshekk, hija infiltrata f'kampjonati ikbar
kampjonati. Fil-fatt hemm kampjonati li nqatgħu fuq l-International Betting Companies, ma jistax tibbetja fuqhom. Għax ma jafdawx u m'għandhomx kontroll. Jiena pereżempju smajt il-Chief Investigator ta' li ħareġ il-każ ta' Boku fejn fihom issemmew ta' Malta. Dawk kienu jinvestigaw ċirku ta' prostituzzjoni. Da' Chief Investigator Ġermaniż nara jagħmel presentation għal aħna konna qed nissikkaw madwar ċirku ta' prostituzzjoni. Daw għamlu rejd, sabu lid-dar kollha laptops, computers u hekk u sabu li da' hemm mijiet tal-lob irranġati b'miljuni ta' euro involuti. U għed mill-arrestat imbagħad waqt il-ġuri semma l-kastam Norveġġa. Norveġġa Malta.
Lissa kemm ma qed nirrekordjawx biex nkunu
għandna. Sista du ma ħareġ.
Ħareġ ċisent ta' plejer wieħed.
L-opinjoni ma ħareġ uffiċjalment ma ħareġ.
Ma jsa kemm teħroġ xi
pitt.
Personalment jiena li mhux sew. Li kienar kien hemm 16-18 players.
Kif ħareġ ċisem ta' plejer?
Jiena ma naħsibx li plejer wieħed jew tnej jistgħu jiddeċiedu Malta titlib x'erba' b'xejn ma' Norveġġa tnejn b'xejn sitt b'xejn jew tminja b'xejn. Assolutament ma nemmix. Jekk hekk il-każ, naħseb kien hemm plejers tan-Norveġġa wkoll involuti. Għax aħna m'aħniex daqshekk tajbi li n-Norveġġa ngħidulhom jiskurjaw biss meta rridu aħna. N-Norveġġa tissemmi plejers jilagħbu fl-aqwa kampjonati tad-dinja, ġifieri l-istorja naħseb hija ħafna iktar fonda minn hekk u naħseb iktar meħorġu l-ismijiet malaj. U nippruvaw li kienu ħatja, ma sawx nitfaqgħu l-ismijiet u ma nippruvawx li kienu ħatja. Iktar ma jħorġu l-ismijiet bi provi li kienu ħatja, iktar aħjar għal ġitt tal-futbol Malta u għal ġitt tal-plejers oħra li kienu.
X'inhu dati pop di iceberg? Ġimet inti tmiss loba nazzjonali.
L-opinjoni tiegħi naħseb li jiva.
Steve, il-moralità. Inti tkun ħafna drabi u diversi drabi. Viċin il-players, tkun qed tikkumenta mat-touch line fejn il-coaches fejn l-amministraturi. Jgħidilek minn moħħok li hemm sitwazzjoni ta' korruzzjoni, hemm sitwazzjoni fejn in-nies mhux qed jagħtu semgħu. Jew kellha hija perċezzjoni inflated li su kull logħba x'nitilfuha x'it leva l-klabb tiegħi.
Meta tkun mat-touch line hu minn li meta tkun mat-touch line ma tkunx daqshekk ovvja, jiġifieri. Ma tarix hekk li tgħid il-laħu dina tidher ċara ra li dil-mossa speċi qed turi li jew anki l-coach diffiċli biex tinduna mewwi xi tgħid aħed ara bħalissa hija daqsxejn da x'għandu minn qed jgħaddu mew wara fim. Miex daqshekk ovvja le, li qasim mill-punt di vista tiegħi li nkun mat-touch line ma narix daqshekk ovvja. Il-tensjoni tinħass, jiġifieri jkun hemm tħossa t-tensjoni, ma twasslekx qisu biex tgħid iwa di ovvja, di xi ħaġa ovvja speċi.
Ejju.
Mela le.
Ħanejlek.
Inti kont tkun fuq l-arġ fuq
il-pitch. Irridu naqsmu, nifirdu. Il-korruzzjoni kif nafu aħna fl-antik, mela timej irid jirbaħ il-timbi. Taħdej
valletta sajt ngħidu
l-. Timej irid jirbaħ il-timbi, mela timej.
Mhux valletta sajt wara fiċ-ċerku biex niftehem.
Marix insemmi la sajt u qastimiet biex ma ħatma. Jiena qed ngħidu timej ħajlaq ma' timbi, timej hemm ix-xnija li dis-sena għandu ħafna flus, mela qed jgħidu li rranġa ma' tliet erba' pjes tat-tim ieħor u daw marru taf li ħajrbaħ dat-tim. Dik kienet il-korruzzjoni tradizzjonali ħanejdu. Illum il-mex fix.
Kienet hemm.
Totalment.
Kienet hemm dik kemm kien.
Fil-passat kien hemm każi ta' plejers li waħlu
għal. Ma jiġifi, ma jiġifi ngħidu da' żgur.
X'kienet hemm mhux.
La qabdu każi kien hemm.
Ma x'inqabad.
Qabdu żgur kien hemm plejers fil-passat u.
Kien hemm Melix, kien hemm teftifiet,
ma kien hemm każijiet li.
Kien hemm każijiet.
La kien hemm każijiet li qabdu ma sax ngħidu li ma kienx hemm.
Kien hemm każijiet li anki plejers ingħataw sentenza ta' sospensjoni għal omorhom mill-futbol. Fostom plejer tal-imsida. Sejn Joseph kemm infittex ismu ngħid ġifieri Kirkop.
U kien hemm iktar.
Kien hemm iktar u ġifieri huma fatti.
Dik il
sfortunatament id-deċiżjoni mhux qed jittieħdu
bil-aġilità.
Le bil-modern match fixing li semma Konrad.
Konsekwenza.
Mela.
Dak huwa l-antik.
Dak huwa l-antik.
Li jiena waqt il-logħba jkun hemm xi ħadd.
Il-ġdid
li kisma' aħna senna.
Il-ġdid mhux hekk. Il-ġdid huwa totalment differenti. Jiena nista' nilab il-flus, nirbaħ l kbar.
Inti bħala plejer tajt.
Jien, ħansemmi jien plejer. Nirbaħ l kbar tal-iri, inrebbaħ il-min għalli kif għandha tiġi l-logħba, il-President tiegħek kontent, is-supporters tiegħek kontenti għax il-logħba rbaħni erba' bit-tlieta. Pero il-bet kienet li l-loba t-tispiċa 4-3, jew l-loba t-tispiċa odd l-iskor, jekk toħt taħħom u taħna jiġu odd, jew even, jew jiridu siru 3 goals fl-axħar fit-tieni ħaf. Ġifieri, illum saret iktar komplessa.
Ma imma inti ma tistax tkun waħdek fiha di?
Le, żgur għalhekk qed ngħidlek jiena l-ewwel għedlek ma jistax ikun li żewġ plejers irranġaw logħba erba' b'xejn Malta-Norveġja, impossibbli. Laqas logħba tal-kampjonat Malti żewġ plejers ma jistgħux jirranġaw, impossibbli għax daħħalt. Anke jekk ikunu 6 u 6 minn kull tim, daħħalt plejer qed għandu 17 ma jaf xejn, daħal l-iskurja. Illum saret ikkumplikata ħafna.
Biex inżid xi ħaġa fuq li qed jgħid Konrad.
Da spekulazzjoni.
Le mhix spekulazzjoni.
Allura kif qed nitkellmu fuq
għajtu. Għax naqraw? Għax jiena nuħu minni għax ma sax nitkellem fisem sħabi li hu preżenti, għax nagħmel kuntatt ma' spetturi tal-Pulizija u jtun informazzjoni għax nitkellem ma' l-ogħla uffiċjali tal-MFA, għax nitkellem mal-integrity officer tal-MFA u naf li hemm mhux inqas minn l-istaġun 2011-2012 dan li għadu kispiċċa hemm mhux inqas minn 12-il partita konfermati li qegħdin ikunu investigati. Dak li naf jien sa min jaf kemm tjaħbuli u ma jirdux joħorġu għandi l-ġurnalisti.
Involvi ħafna tim.
Issa 12-il partita qed ngħidlek mod uffiċjali qed tgħid 12-il partita li qegħdin jew kienu investigati jew uħud minn nominal u jew forsi għad hemm proċess ta' investigazzjoni. Issa daw 12 illi semmew jew l-MFA deċidiet li tajt dik il-figura. Jiena perswas li hemm ħafna iktar, għax anke jiena jkolli suspetti ta' logħbiet oħrajn, fuq l-issju ta' li Konrad qed jgħid isma' diffiċli biż żewġ Konrad għal żgur li ma parti ma sax tirranġa biż żewġ plejers. Hi opinjoni tiegħu. Kif jien għandi opinjoni li anke plejer waħdu jista' jiddetermina r-riżultati opinjoni tiegħu huwa opinjoni tiegħu ġieli xejn mhux qed ngħidu fatta hawnhekk qed tifhem għaliex. Kollox jista' jsir, jiena nixtieq inkun naf ukoll il-verità, kif perswas aħna l-erba l ġiraw fil-kamra u semja koll li tisimgħu dan il-programm fuq ir-radju fuq Campus FM jixtiequ jkunu jafu minn huma dawk il-plejers illi tradew il-Malta, għandha jingħadu huwa tradiment, dan huwa tradiment. Li inti tirranġa u tarmi logħba fil-kampjonat domestiku huwa qatt kriminali. Però nħossu li waħt kriminali ikbar li tarmi loba ta' pajizek. Mela l-ewwel qed tkanta l-Innu Nazzjonali Malti bidejk fuq sidrek, u mbagħad inti taf illi miftija minn qabel biex tħalli l-plejers għaddej.
Ma qed dal-aspett morali, Steve, jiġifieri il-kuxjent. Il-kuxjent kieku jimani flaqsa għajja. X'taħseb?
Kif semmejna fil-bidu, dan mhux kwistjoni ta' kuxjenza biss, dan hemm flus involuti u jiġifieri. Il-pressure ta' flus ħad iddetermina anki l-istess integrità personali ta' player.
Jiena lilek, ngħidlek ismandi tal-10,000 euros, anti jomlok. Però inti li dek tagħmel huwa fejna tħalli t-tieqa miftuħa tal-librerija. U mbagħad niġi fil-ħodri imdi trakkun qod nagħbel kotba. Tagħmilha?
Jien personali ma nagħmilhiex.
Ma tagħmilhiex. Jiġifieri, ma qed tifhimni kif jiġifieri meta nitkellmu fuq jiena ngħid għaliex.
Hemm element ta' riskju.
Jien naħseb ma nafx, jista' jkun li qed nispeku, mhux jista' jkun qed nispeku qed insaqsi qed niddiskuti magħhomx ma nafx. Illi l-forza jikbar minn hekk, jiġifieri mhux biss għaliex jiena nixtieq inkun 5,000, 10,000, 15,000 ma nafx kemm euros hekk aħjar milli jien. Imma jista' jkun hemm ukoll illi kif semmejt dak is-serb dak il-pera illi jista' jkun li qed niġi sfurzat kważi nagħmel anki hekk jiena ma rridx nagħmel.
Jiena tkellimt s'issa fuq il-kampjonati barra x'dawk ħarġu fil-beraħ inqabdu nies smajt esperjenzi personali. S'issa la fil-kampjonat Malti għadu ma kien hemm ħadd li nstab ħati ta' match fixing ma stax tippunta subajk jew issemmi smijiet jew takkuż jew issemmi timijiet. Jiena futbol naraħ kważi kollu għal Malta. Bħalma naħseb kollu ħadd ieħor ġieli nibda ngħid illum. Naħseb mhux nara logħba nara teatrin. Jiena l-futbol lagħbtu, jiena naf li ġieli kien hemm logħbiet fejn wieħed ħansemmi wieħed minn sħabi u kien min kien flimma sena kien flimma tim kien. Jieħor l-plejer tal-logħba jagħmel dak kollu kontra l-qallu l-coach. Il-coach jidħol fid-dressing room. Irrabjat ħafna, għax l-Sandro għallu inti trid toħod li ħsieb il-Landru, da jagħmel minn kollox fil-ground u jiġri u ħlifdik. U nitilfu, toħ il-plejer tal-logħba. Imma dik ħadd ma jkun jafa, tkun tafa fid-dressing room, għax kont smajt il-lecture. Da fajt li jiġru, ġivjena, jiena, eċtom jiena, ġivjena, rajtom jiġru, rajtom ġubajnejja.
Jek ti permettili, għax ma nixtieqx li nagħtu l-impressjoni lill-semmija tagħna illi ma nqabdux match fixing fil-passat, għax konra ta' kif qal isma' la m'għandniex sitwazzjonijiet, jiena ġas biex nfakkar lin-nies. Mar sa xlok instabu ħatja li rranġaw il-partita kontra Slaven Belupo. Kien kixef goalkeeper Xavier Dalmanin u sofra l-konsegwenzi. Vittorjoż sofra l-konsegwenzi li ma baqx mat-tim u ċaħ players sħabu għalulu li ċaħadhom, eċetera, eċetera. Vittorjoż nstabu
wkoll. Referim volut.
Referim volut. Ħan semjomlu, kollha nsemmihomlu, ħan semjomlu. Fl-istess logħba ġew għat-tard kien il-middleman li rranġa l-logħba li huwa wkoll sospiż għall-omru minn kull attività plus deċiżjoni kriminali minn qorti kriminali li wieħed xi sentej ħab sospiżi ġew għat-tard. Vittorjoża nstabu ħatja ta' korruzzjoni u ġew relegati mill-Premier għall-ewwel diviżjoni wara li kienu labu l-ewwel partita fil-Premier. Ħankompli semilek, ħankompli semilek. Żewġ plejers ta' Bormla missju baħatja fil-qorti kriminali illi avviċinaw il-xurxi illi avviċinaw membru tal-kumitat biex jarmu l-oba. U pataflun ta'
Coach, kienem coach u koll.
Għandek il-irpelinku, għandek il-irpelinku li huwa l-lum residenti regolari Malta li fil-passat u koll kellu. Fil-loba ta' Marsa xlok konta Slaven Belupo li u koll għandu sentenza maqtuwa mill-qorti xi sena sospiża.
Referi Pier Saliba.
Dawn ma' kazi kollha li ġew provati fil-qorti kriminali u l-MFA awtomatikament mbagħad ħadet deċiżjonijiet. Jiena fuq dan l-argument tal-MFA u l-pulizija, jiena kritiku numru wieħed tal-MFA f'dak li għandu x'jaqsam affarijiet relatati mal-korruzzjoni. Jiena li ddejjaq nil-MFA illi tibqa' passiva jew tibqa' tfarfar sakemm l-ewwel jittieħdu deċiżjonijiet mal-pulizija u mbagħad ħalli nieħdu deċiżjonijiet interni, sfortunatament mhux dejjem ikun.
M'għaliex qed jagħmlu hekk fil-fema tiegħek?
Għax forsi fil-passat iksar, ma jfissiex li kull ma sar fil-passat huwa tajjeb, kritikajna tant fil-passat li raffet inżuru żina, kritikajna tant.
Ma tiġix taċċajt li l-pulizija tista' ma sibekx ħati, jew rati ma jsibukx ħati, u mbagħad inti tkun kaċċejt plera l-argument
suspendejt plera l-omru. L-istatut tal-MFA jgħidlek, l-istatut tal-MFA jgħidlek. L-istatut tal-MFA jgħidlek li l-MFA u l-bord tal-investigazzjoni dwar l-obiet ta' korruzzjoni fosthom il-prosekutur li twaqqaf dal-aħħar sentej għandu dritt li fuq suspett jissospendik. Fuq suspett. Mhux fuq prof, fuq suspett. Jissospendik. U mbagħad ħalli ma tinsabx ħatu jerġa' jdaħlek telaq fil-plejer plejer ieħor, Claude Mattox. Weħel fil-logħba Marsa Xlok kontra Floriana, kellem il-Metju Kamilleri. Metju Kamilleri minna ħatija weħel, sospensjoni minima mill-MFA, tal-lem ar-rapportax, għadġek jaffar soħra. Mela kiena inti tiġi taffiċinani biex niftijem logħba miegħek u jien ma naqbilx jiena u nilha l-logħba tiegħi normali. Jekk ma nirrapportax fi żmien stipulat, neħel kważi daqshekk jiena.
Kien Bogdanovic li kien tkellem fuq din l-istorja qabel ma tela' minn Malta. Niftakar kien għala Balusħiħ.
Rigward il-futbol Malti. Mhux dak li jutajja pal-klabs u tajja pal-futbol Malti.
Ġifieri
trid tkun. Ġifieri jekk taħu miżura li bejgħa ta' ġewwa klabs, mhux bil-mod ta' tagħmel ġid il-futbol Malti. Jista' jgħu li toħu miżura li ħa tagħmel ġid il-futbol Malti ġenerali, però l-klabs ħajsofru. Issa jekk min qed jieħu deċiżjonijiet ħajżhom quddiem għajnejh il-klabs iktar mill-ġid ġenerali tal-logħba, ma naħsibx li jkunu qed naraw long term. Għax hemm ħafna klabs qed jaħdmu short term. Jiena rrit nara xħana mill minissa sal-axħar tal-istaġun li ġej, umbat wara jek fettil li nir-reżenja, umbat jaraw ta' waraj.
Isu għandek fall-akka illi għettużat biex dbajjat, u minn sena l-sena għettinduna, illi di sus għettizzit, u jisek minn tiġ għettammetti, illi jew se tagħmilha xaġa dil-fall-akka, jew se tbiddila, jon kena se jiġi moment, illi inti se tinżel bil-patallot b'kollox. U kultant jekk inħossu l-futbol Malti, ma nafx inti ssir kif tħossu, jiġifieri. Issu there is something happening. Jew għandna perċezzjoni li there is something happening. L-evidenza turina li qed hemm sitwazzjonijiet li qed jiġru. imma li naqbdu l-barri bil-qru minn qrunu, jisu tant qed nibżgħu li taħt ansibu l-afferti mermirin, illi jisu komplu jew nipposponi jew nippeċċja. Tħoss li qed jinxina?
L-opinjoni pubblika paspeċi jakkunx hemm minn dan, jiġifieri għandek nies li huma fil-livell baxx tal-logħba tal-futbol, jiġifieri ngħid il-partitari, il-plejers infushom illi qegħdin indilup fil-ħaġa. Mbagħad għandek minnu fil-strat il fuq illi kif qed tgħid inti jaf li hemm il-problema imma jibża, naħseb dik il-kelma, jibża li jittakilja għax jibża li ħajmuru minn taħt u mhux qed jagħti każ tal-perspettiva ġenerali tal-partitarju li jmur minn qalbu biex jara l-logħba biex jara t-tim tiegħu imur quddiem u jieħu pjaċir jara l-logħba u qed jiċċaħħad minn dan il-pjaċir biex ngħidu hekk. Ħabba daw l-affarijiet li mhux qed ikomplu fil-femma tiegħi jkabbru jsebħu l-logħba tal-futbol.
Jina mmur minn ġimgħa l-oħra l-futbol tibda tgħid ġiel anke f'temp ta' ġimgħa kważi ġieli jkun hemm żewġ lobiet. Tibda tgħid imma ta' kif tal-plejer.
Jinġi li ngħid illum pereżempju, illum x'ġejt nagħmel hawn. Ġejt ħlejt il-ħin hawn. Tgħid.
X'inhu ma' s-soluzzjoni biex ċirdu nindirizzaw. Għax jisom hemmx ma nafx, jisom hemmx commitment m'hemmx.
Hemm commitment għaliex l-MFA qed taqbad il-barra minn qrunu, kan nuża l-espressjoni tiegħek. Wafqet bord inkjesta dwar dan l-allegat każ ta' Norveġġja Malta. Wafqet ukoll ammont ta' nies li ġew ukoll investigati minn prosekutur li huwa avukat Adrian Camilleri. Però miex il-problema biss tal-korruzzjoni, il-problema tmur kollha iva madwar il-flus u għal dan il-an l-MFA ukoll minn dan l-istaġun fuq direttiva tal-UEFA ukoll sa fl-aħħar il-UEFA ddeċidiet li tiċċaqla u tibda timponi dak li jissejjaħ il-famuż financial fair play. Illi li ringrazzjaw il-bambin u ngħidu proset l-uffiċjal tal-MFA li sa fl-aħħar ukoll se jiddaħħal f'Malta għalkemm mhux bl-istessa. Dan financial fair play pratikament iżomm monitor fuq il-clubs ta' kemm huwa l-ispiża tagħhom matul l-istaġun li ma jistax ikun iktar minn perċentwal ta' kemm iddaħħal. Jiġifieri jekk inti f'istaġun iddaħħal 100,000 euro ma tistax tonfoq iktar
season
ta' wara. Esklus l-investiment. L-investiment kapitali ma joċċef jekk inti ħadd mur għamel ground b'synthetic turf bil-perimetru bid-dawl eċetera eċetera dak. Dak ma jitqis bħala dejn, dak huwa investiment għall-futur. Però ma tistax iġġi plejer illi jiswa 100,000 euro meta inti l-inkam totalment totali tiegħek huwa ta' 100,000 euro f'season, ma l-plejers ruħhom fejn tħallasom, il-coach u t-teknikal staff fejn se tħallasom.
Ma jekk ħafna mill-plejers ikollhom kuntratti żomm sekondari.
Ħanejlek.
Jkollok il-kuntratt tal-MFA jgħid.
Hemmhekk mhux sejt mhux verita, ta' daħħalt idejk hekk. Sal minn kif il-verita. L-regolamenti tal-MFA jgħidu l-plejer impiegat ma' klab part-time, għax Malta, l-maġġoranza kbira ta' plejers huma part-timers, ma jistax jitħallas iktar minn 350 euro fix-xahar.
U nafu li hija ridikola għax mindubita hemmx.
Però
neħki forsi xi erba' tal-miners.
Però kulħadd jaf, inkluż l-MFA, li hemm plejers kollhom żewġ kuntratti paralleli li mhux sew, xi plejers mhux protett. Jekk plejer il-klab ma ħallsux, jista' biss imur quddiem l-MFA bi 350 euro. U dik qed tavvantaġġja l-klabs. U nerġa' wara li qed l-ewwel jien
il-futbol jew għall-klabs.
Għall-ġid tal-futbol, x'nagħmlu l-parametri minn 350 nollhom 700 u jiena nista' nagħmilhom lu kollha fuq il-kuntratt, jew ħallihom 350 u 350 chewing gum. Biex meta ġi quddiem l-MFA da jirrapporta li ma tħallas, inti 350 biss nafuk. Dik hija.
Jew meta jinbidel il-kumitat.
Però l-istess plejer li qed ngħidlu jien inti tiswa biss 350 euros fix-xahar, meta jispiċċalu l-kuntratt, jiena mmur nitlob 60,000 euro parametri. Mela dak ngħidlu inti 350 euros biss tiswa fix-xahar ta' m'għaliex inti iktar. Però inti biex inti tmur ma' klabb ieħor, irid tidim 60,000 euro parametri. U din hija sitwazzjoni ridikola. Illum qegħdin f'sitwazzjoni li jekk plejer, bħalissa hemm każ, f'sbab dawaqt joħroġ, kasta player. Speċjalu l-kontrat, il-klabb qed jirrifjuta li jtieħ kontratt ieħor per ixmur maħadd ieħor
jiġu.
Jitilbu l-massimu tal-parametri. Ġibda bażikament qed jgħidu.
Qed jippruvaw il-fotturlu l-karriera.
Jekk trid, ġifieri din li ngħidu li nbiddlu l-affarijiet minn tasmim meta kont hemm jien ta' 12-il sena jġibu lek karta tiffirma int jew jfirma lek nisek u marbut għalhomlok, illum l-istess sitwazzjoni għandna. Illum player fin-nursery ta' 10 jiffirma sa' 14. Ta' 14 firma sa' 21.
Mekk kun investa l-klab f'dak il-plejer mandux. Xi darba xtraħ dak il-plejer?
Assolutament, ħanilek, ma naqbilx. Jiena t-tifel tiegħi mur nerseri kif imur ħafna tfalli hawn Malta, jiena nħallaslu l-fih, nixtru l-kit jien. Allora nippretendi li meta jrid jitlaq ma jitolbunix il-parametri.
Ma hekk qiegħda le?
Hekk qiegħda. Però jiena it-tfal tiegħi.
Tal-basketball, tal-basketball under 16. Biex taqleb il-klab titlob jiġifieri release, xi tmien 100 euro. Tifel tal-basketball under 16.
Għandek eżempju.
U jekk fin nazzjonal tħallas iktar.
Eżempju li huwa li jagħmel sens, li huwa simil ħafna. Jiena tifel imur private school jew skola tal-Knisja, iħallas il-fi jew iħallas id-donation, jixtri l-kotba hu, jixtri l-uniformi hu. Meta laq 16, biex imur is-sixth form tal-gvern minn tal-Knisja, ħadd ma jgħidu tittieni 5,000 euro, 10,000 euro, jaqbadu jmur. Jekk jien għandi kuntratt ta' 3 snin ma' kumpanija X, spiċċa l-kuntratt, u rrid imur ma' kumpanija B li hija kompetitur tagħha, ħadd ma jgħidu tittieni 50,000 euro biex da jitlaq għax da trenjajtu jien. Imma fil-futbol hekk qiegħda s-sitwazzjoni. Issa daw il-flus qed iduru bejn il-klabs. Jiġifieri llum jien ħallas 50,000 biex nixtri l-endru lill-klabej, sentej wara da ħallashom il-klabsi biex jendru jmur ma' klabsi u baqgħu jduru bejn klabs Maltin. Kieku daw il-flus qed inbiħuhom plejers jmorru barra u ġibu flus minn barra. Tagħmel sens, imma biex jgħodu jduru bejn klabs Maltin. Però di hemm pressure, hemm ċertu nurseries li dejjem itellu plejers, dejjem tilgħin il-plejers minn għandhom, u dejjem jridu ixtieqaf għax il-plejers qed itellhom minn nurseries.
Huma
issa nerġgħu mur oltre minn hekk, il-plejers qed itellgħu minn nurseries, mhux il-klabs tal-Premier, in-nurseri tagħhom li huwa kumitat
separat.
Separat. X'jieħu nursery tal-li qabad tifel terba' snin u ta' 17-il sena da għamlu stilla, x'jieħu mill-fi ta' 60,000 euro li daħħal il-klab. In-nursery ċoċata.
Sandro, l-aħħar kumment minnkom malajr ħafna il-ħin tar x'taħseb li għandhom ikunu il-miżuri, forsi waħda żewġ miżuri immedjat irridu nagħmlu biex naraw il-logħba tal-futbol mod ġenerali, forsi aħna qbadna b'mod partikolari li xi tal-match fixing, imma mod ġenerali biex naraw din l-logħba timprovja, din l-logħba tittieħed.
Jew biex nippreservaw. Aħna nitkellem mod lokali, għaliex ovvjament iktar insegwi l-xena tal-futbol lokali. Naħseb li missejna erba' punti verament interessanti li huma pratikament il-match fixing, il-kontratti tal-players, li jidhru ma jidhirx, semmejna wkoll il-kwistjoni anke tat-trasferimenti tan-nurseries. Tkellimna wkoll dwar in-nies, missejna kemm il-marketing u drittijiet televiżivi. Naħseb illi l-affarijiet illi hemm ħsieb li jitranġaw huma kollha fil-pjanijiet tal-amministrazzjoni preżenti li jonqos hija dik il-puxxatura biex dawn jiġu attwati. Sfortunatament għaw Malta għanna tradizzjoni illi noqogħdu fuq dak li jħobbu jagħmlu l-Taljani, il-famuża omerta li kulħadd jibża jitkellem qed nirreferi għal każijiet ta' korruzzjoni. Naħseb l-ewwel ħaġa, apparti l-dixxiplina u l-ġurisdizzjoni sportiva u amministrattiva fuq dawn il-każijiet għandu jkun hemm ukoll iktar nies li għandhom joħorġu fil-pubbliku jitkellmu. Mhux biss ġurnalisti iżda anki nies li jmissu bedhom il-logħba tal-futbol fosthom amministraturi. Jekk nitolqu minn dak il-punt ta' prinċipju il-korruzzjoni nistgħu naqsuha mhux neliminawha, nistgħu naqsuha. Dak li għandu x'jaqsam imbagħad l-issju tal- u nikkonkludi hawnhekk tat-tfal tan-nursery. Bi pjaċir ħadd sodisfazzjoni sa fl-aħħar hemm effett tiltaqa' mal-istituzzjoni partikolari, tiltaqa' wkoll mal-Kummissjoni tat-tfal ma' Helen D'Amato illi wkoll sa fl-aħħar jidher li poġġew it-tliet organizzazzjonijiet madwar mejda l-MFA li UTFA u anke il-rappreżentant tal-gvern, sa fl-aħħar din il-pasta żgħata biex ngħidu hekk ta' talb ta' flus, serq ta' flus mingħand il-ġenituri jidher li bil-mod il-mod eliminawha.
Konrad.
Komment ġenerali, jiena għalkemm semmejna forsi affarijiet li huma iktar negattivi milli pożittivi, jiena nara futur sabiħ għall-futbol Malti, jekk tara l-entużjażmu li hemm fin-nurseries speċjalment, jagħmilek jagħmilek kuraġġ. Irridu naqogħdu attenti biex naraw fej dal-entużjażmu qed jintilef, jew fej qed nitilfu it-talent meta daw it-tfal qed jikbru. Però speċjalment sa ta' żgħira sa 14-15 daw l-tfal tagħna jħabtuha ħafna ma' tfal ta' barra, teknikament u fiżikament, x'imkien qed nitilfu dan it-tajb kollu li qed jagħmlu nies, jiġifieri hemmhekk iridu nittakilja.
Stephen.
Jiena nitkellem kemm bħala partitarju u kemm bħala persuna fil-medja. Hemm żgur li kemm il-partitarju kemm il-ġurnalist iħobb il-logħba tal-futbol u żgur li hemm bżonn li jsir ħafna biex daw it-tim min-nies li jħobbu l-logħba tal-futbol jkomplu jaħdmu 8 feet biex il-logħba tal-futbol flimkien ma' min qed imexxi dirigenti. Il-logħba tal-futbol tkompli sejra l-qudiem.
Jiena nirringrazzjakom, grazzi ħafna, grazzi Lissandro Mikali, grazzi Konrad Sultana, grazzi Stephen Azzopardi, jiena nkun magħkom għal-programm ieħor bħallum 8 minn semmikom.